Vi ste uz SBS na srpskom. 25. augusta 325. u Nikeji je završen prvi vaseljenski crkveni sabor, kojeg je sazvao i rukovodio tokom zasedanja rimski car Konstantin Veliki. Na tom saboru osuđena je Arijeva jeres i uspostavljena doktrina o svetom trojstvu, odnosno simbol vere, upotpunjen docnije na narednom saboru u Carigradu. Tada je sprovedena i delimična reforma julijanskog kalendara. Arheolozi kažu da su otkrili mesto na kojem je održan prvi Nikejski sabor, jedno od najvažnijih okupljanja hrišćanskih episkopa iz 1325. Međutim, neki stručnjaci koji nisu učestvovali u iskopavanjima doveli su u pitanje takvo tumačenje. Nikeja je bila antički grčki grad koji se nalazio na mestu današnjeg grada Iznika u Turskoj, na obali jezera Iznik, poznatog i kao Nikejsko jezero. Prvi Nikejski sabor, održan 325. okupio je hrišćanske episkope koji su nastojali da reše teološke nesuglasice, a usvojili su i ono što je danas poznato kao Nikejski simbol vere, jedno od ključnih formulacija hrišćanskih verovanja. Tačna lokacija održavanja sabora predmet je velikog sporenja, a prethodnih godina je bilo više tvrdnji da je otkriveno. U to vreme rimskim carstvom vladao je car Konstantin, koji je živeo od oko 272. do 337. Konstantin je legalizovao hrišćanstvo, a istorijski izvori ukazuju na to da je imao važnu ulogu u organizovanju sabora. Arheolozi su 2014. otkrili veću crkvu ispod jezera Iznik. Od 2015. iskopavanja su postepeno otkrivala ostatke manje crkve ispod veće građevine. Turski arheolozi, predvođeni profesorom Mustafom Šahinom sa Univerziteta Bursa Uldag, nedavno su objavili da su pod vodom jezera Iznik, drevna Nikeja, pronašli ostatke starije, manje crkve u kojoj je najverovatnije održan prvi vaseljenski sabor 325.
Yapalım. Ne demiştik? Küçük bir kilisede toplamda demiştik. Birinci konsil. Devam edelim.
Tim je pronašao pod popločan kamenim pločama u manjoj crkvi, oko 30 cm ispod bazilike, što ukazuje na to da je manja crkva starija, rekao je profesor Mustafa Šahin. Profesor Šahin zasniva svoju tvrdnju na pisanim svedočanstvima savremenika tog doba. Jedan od glavnih učesnika sabora, čuveni crkveni istoričar Jevsevije Kesarijski, izričito je zapisao da je skup održan u molitvenom domu ili maloj crkvi, a ne u velikoj palati ili katedrali. Novo otkriveni temelji manje crkve savršeno odgovaraju tom opisu. Također veliki broj pronađenih eksera sugeriše da je ova prva struktura većim delom bila izgrađena od drveta, što je omogućavalo brzu gradnju, rekao je Šahin. Prema njegovim riječima, novo otkrivena crkva više odgovara tom opisu nego bazilika. Njegov tim još nije utvrdio dimenzije manje crkve, međutim na osnovu istorijskih zapisa Šahin smatra da bi ona mogla biti takozvana crkva neofita, dok je veća crkva izgrađena iznad nje možda bila crkva svetih otaca. Neofit je bio hrišćanin koji je živeo u Nikeji i stradao 303. godine. Crkva svetih otaca dobila je ima u znak sećanja na Nikejski sabor. Prema istorijskim zapisima i arheološkim ostacima izgleda da je manju crkvu uništio zemljotres 368. godine, dok je veća crkva na tom mestu izgrađena oko 380. Do sada nisu pronađeni zidovi niti ukrasi manje crkve. Nije poznato ni od kojih je materijala bila izgrađena, jer je sačuvan samo kameni temelj i popločani pod, naveo je profesor Šahin. Ipak veliki deo građevine možda je bio napravljen od drveta. Međutim, stručnjaci koji nisu učestvovali u iskopavanjima upozoravaju da nije izvesno da su se episkopi sastali upravo u ovoj crkvi. Čak i ako jesu, najvažniji sastanci verovatno su održavani u Konstantinovoj carskoj palati, a ne u crkvi. Carska palata, međutim, još nije pronađena i moguće je da se i ona nalazi ispod nivoa vode jezera Iznik. Young Richard Kim, profesor klasičnih nauka na Univerzitetu Illinois u Chicagu, istakao je da manja crkva još nije pouzdano datovana. Pored toga, Jevsevije Kesarijski naveo je da je uvodno zasedanje sabora održano u carskoj palati i da je sabor trajao 3 mjeseca. Zbog toga ne možemo biti sigurni da je crkva bila jedno od mjesta na kojima su se održavali sastanci, istakao je Kim za Life Science. I Charles Odal, profesor istorije u penziji na Univerzitetu Boise, izrazio je oprez povodom tvrdnje da je crkva bila mjesto održavanja sabora. Nikejski sabor održan je u carskoj palati pored Nikejskog jezera. Ova podvodna crkva bila je u blizini, ali nije bila mjesto održavanja sabora pod carem Konstantinom, rekao je Odal za Life Science. David Gwin, istoričar sa Univerziteta Royal Holloway u Londonu, naveo je da dokazi da bi starija crkva mogla da potiče s početka 4. veka i da samim tim ima potencijalnu vezu sa Nikejskim saborom, deluju obećavajuće. Ipak upozorio je da ne bi trebalo preuveličavati značaj same crkve, osim što ona pruža nešto bolji uvid u svet u kojem je sabor održan. Veliki broj ljudi prisustvovao je Nikejskom saboru. Sam sabor trajao je više od mjesec dana i na njemu je učestvovalo na stotine episkopa, a možda i oko 2000 sveštenika i drugog pomoćnog osoblja. Ipak ova iskopavanja pružaju dodatni, zanimljiv uvid, ali i ponovo skreću pažnju na događaj od ogromnog značaja za razvoj hrišćanstva, zaključio je Gwin. Bez obzira na to da li je u ovoj konkretnoj građevini održan ceo sabor ili samo njegovi manji delovi, pronalazak ovih temelja pruža neverovatan i do sada najbliži uvid u autentični ambijent i svet u kojem je rođena zvanična hrišćanska teologija. Slušajte SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.